Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program nil-kazino sal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li siħodna fuq vjaċ tul l-istoria tal-Festival ta' Sanremo. Jipprezenta Carmelo D'Amato u Antonella Gagliolo Freda.
L-edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo tal-1958 kienet is-sena ta' Nel Blu Dipinto di Blu, jew kif ini magħrufa ħjar bħala Volare. Kompożizzjoni ta' Franco Migliacci u Domenico Modugno, interpretata mill-istess Modugno flimkien ma' Johnny Dorelli. Fuq dak il-palk tal-Casino, f'inqas minn 3 minuti, saret rivoluzzjoni sħiħa fix-xena mużikali Taljana. Kien il-bidu ta' tmim tal-kantanti melodiċi Taljani li wħud minnhom kienu għadhom ferm żgħar fl-età. Fi 3 minuti il-mużika Taljana għaddiet minn rivoluzzjoni li ma setax terġa' lura minnha.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Imma jew nibdew mill-bidu. Din minn edizzjoni tal-festival saret bejn it-30 ta' Jannar u l-ewwel ta' Frar. Bħall-edizzjonijiet l-oħra kienet imxandra b'mod dirett permezz tar-raj, kemm radju kif ukoll televiżjoni. Bħala preżentatur kien hemm Gianni Agius, illi kien attur u preżentatur televiżiv. Kien magħruf għall-vuċi soda u ċara tiegħu. Hemm miegħu kien hemm Fulvia Colombo li kienet preżentatriċi mar-raj. Kienet hi li qrat il-messaġġ ta' inawgurazzjoni meta beda jxandar propju ir-raj. Minn din is-sena l-festival ma baqax jiġi aktar organizzat mir-raj iżda mill-Soċjetà Ata, jew aħjar Assoċjazzjoni Turistika Alberghiera. Li bħala President kellha lilha kellek jaffa. Li b'hekk ħa responsabilità li jkun direttur artistiku tal-festival. Kajaffa ħa kollox taħt idejh u kont issibu kull imkien jara li kollox miex isew. Rrid li l-kantanti nisa jilbsu ħwejjeġ ta' Ditta Fontana ta' Ruma. Tant li kara l-ħwejjeġ għal presta 700,000 lira Taljana, jew madwar 360 euro. Kien jiddetta x'kulur ta' ġlekkijiet jilbsu l-irġiel, u anke ħaħsib il-karti tal-votazzjoni.
Grazzi għax-xogħol kbir li għamlet il-kummissjoni li kellha tagħżel il-kanzunetti finalisti, irnexxiela toħloq interess qawwi f'din l-edizzjoni. Din il-kummissjoni kienet magħmula minn mużiċisti, kittieba u kritiċi illi kollha kienu esperti f'xogħolhom. Il-kummissjoni eżaminat total ta' 391 kanzunetta li minnhom intgħażlu 135 illi reġgħu tnaqsu għal 20 finalista. Sa dan iż-żmien, il-kantanti setgħu jinterpretaw aktar minn kanzunetta waħda, tant illi Claudio Villa interpreta 5 kanzunetti, Aurelio Fierro interpreta 4, u 4 kanzunetti kienu interpretati minn Giorgio Consolini. Consolini kellu biċċa xogħol xejn faċli jitgħallem dawn l-erba' kanzunetti fi ftit sigħat, peress illi sejjaħ biex jipparteċipa fil-festival propju fl-aħħar minuti biex jissostitwixxi lil Fausto Ciliano illi rtira mill-festival għal raġunijiet mhux magħrufa. Giorgio Consolini kien għadu ġej frisk mir-rebħ tal-ewwel edizzjoni tax-show televiżiv organizzat mir-Rai Kanzonissima. Tista' tgħid li l-aħbar prinċipali tal-festival kien ir-ritorn ta' Nilla Pizzi fil-kompetizzjoni. Pizzi kellha tinterpreta 3 kanzunetti, fosthom l-edera.
Chissà se mami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amor capire. Ma quando tu mi vuoi sfiorar con le tue mani, come l'edera mi sento a te. Chissà se m'ami oppure no, ma tua sarò. Son qui fra le tue braccia ancora vinta come l'edera. Sono folle di te, questa gioventù, in un supremo anelito, voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere, così mi sentirai così, avvinta come l'era. a te consacrerò la vita.
Kien hemm 13-il kantant li bejniethom kellhom jinterpretaw 20 kanzunetta. Il-kantanti kienu maqsuma f'żewġ gruppi. Wieħed magħmul minn Carla Boni, Marisa Del Frate, Johnny Dorelli, Duo Fasano, Gino Latilla, Nilla Pizzi u Claudio Villa. Li kienu abbonati ma' l-Orkestra delle Canzoni diretta mill-Maestro Cinico Angelini. Bil-grupp liħor magħmul minn Gloria Christian, Aurelio Fierro, Domenico Modugno, Natalino Otto, Tonino Torielli u Trio Joyce, li kienu abbinati ma l-orkestra Sestetto Azzurro, diretta mill-maestro Alberto Semprini, li kienu kolli doq il-pjanu. Bħasni ta' qabel it-tliet serati kienu maqsuma l-istess. Fl-ewwel żew serati kienu serati eliminatori, bit-tielet serata tkun dik finali. Kull kanzunetta kelli tiġi interpretata darbtejn minn kantanti differenti f'kull serata. Kien hemm xi tibdil kif kienet iffurmata l-ġurija. Din id-darba l-ġurati kienu 200 li kienu jinbidlu ma' kull serata. Maqsuma 100 magħżula mill-pubbliku li kien ikun preżenti fis-sala u 100 magħżula mill-abbonati ta' xi ġurnali jew magazzin.
Vantaġġ komdu mill-kanzunetta klassifikata fit-tieni post bħala kanzunetta rebbieħa insibu l-kanzunetta Nel Blu Dipinto di Blu, magħrufa ħjar bħala Volare. Din il-kanzunetta kienet trionf assolut fejn kisbet suċċess enormi mhux biss fl-Italja iżda madwar id-dinja. Beħ ta' 30 miljun kopja madwar id-dinja. 13 ġimgħa fl-ogħla postijiet tal-klassifika Amerikana. Il-Billboard Hot 100 għamlu din il-kanzunetta l-aqwa kanzunetta li qatt ħarġet mill-Festival ta' Sanremo u waħda fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa kanzunetta Taljana ta' kull żmien. Din kienet l-ewwel darba li awtur interpreta l-kanzunetta li kkompona huwa stess. Dan jagħmel lil Domenico Modugno bħala l-ewwel kantawtur li ħasem fil-festival. Nistgħu ngħidu li Modugno li abbinat mal-istess kanzunetta kien hemm biż-żagħżugħ Johnny Dorelli kien qajjem entużjażmu kbir mhux biss fost dawk preżenti fis-sala iżda anki fost il-mużiċisti tal-orkestri ħaddiema u dawk li kienu qed isegwu minn fuq il-mezzi tax-xandir. Din il-kanzunetta kellha stil ta' mużika u lirika differenti minn dak l-istil li konna mdorrija naraw u nisimgħu fil-festival. Tant li għall-ewwel kienet ġiet rifjutata mill-ġurija u ntażlet biss fl-aħħar momenti. Barra minn hekk kienet ġiet offruta lil diversi kantanti oħra biex jinterpretawha, fosthom Nilla Pizzi u Claudio Villa, illi rrifjutaw. Anke Gino Latilla rrifjuta din il-kanzunetta u minn floku daħal Johnny Dorelli. Modugno tant kien ċert mis-suċċess ta' din il-kanzunetta li ma riċi ċedi. U spiċċa jinterpreta din il-kanzunetta u stess. Żgur ma ddispjaċiex. Fost kantanti l-aktar magħrufa li interpretaw din il-kanzunetta insibu lil Louis Armstrong, Ray Charles, Frank Sinatra, Dalida, The Platters, Luciano Pavarotti u Paul McCartney. Din il-kanzunetta Modugno rappreżenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision u ġie klassifikat fit-tielet post.
Domenico Modugno sa dak iż-żmien aktar kien magħruf bħala awtur u kompożitur. Niftakru li fl-edizzjoni tas-sena 1957 kien ipparteċipa fil-festival bħala kompożitur bil-kanzunetta Musetto. Kien magħruf għal mużika folk jew għal mużika bid-djalett, iżda malajr ħareġ fid-deher it-talent tiegħu bħala kantant. Mill-ewwel kien jidher li din il-kanzunetta kienet waħda tajba, tant illi waqt il-provi fis-sala il-ġurnalisti prezenti bdew ixejru l-imkatar tagħhom b'sinjal ta' approvazzjoni. Anke Nilla Pizzi, li kienet il-favorita, waqt li kienet qed tiġi intervistata bħala l-probabbli rebbieħa tal-festival, kellha l-kuraġġ tammetti li Modugno kien ser ikaxkar kollox. Johnny Dorelli jgħid li Modugno tant kien emozzjonat waqt li kien qed jirrepeti l-kanzunetta wara li ġi ddikjarat bħala rebbieħ, illi qabeż strofa sħiħa tal-kanzunetta. Iżda l-pubbliku preżenti ma tantx ta' kazz għax kien diġà tgħallem ir-ritornell sempliċi u ħelu ta' din il-kanzunetta. Dak li kellu jkun il-festival li jsaħħaħ il-kanzunetta melodjuża Taljana, spiċċa biex kien il-festival li ta' daqqa tal-mewt lil dan l-istil ta' mużika. Fost il-favoriti kien hemm ir-rew ir-reġina tal-kanzunetta Taljana, Claudio Villa u Nilla Pizzi, li għall-ewwel darba kienu abbinati jkantaw flimkien permezz tal-kanzunetta Ġjura d'Amarti Kważi. Ma kienitx kanzunetta tajba tant illi għalkemm irnexxiela tasal sa s-serata finali, però ddiżappuntat bil-kbir. Nilla Pizzi li kif fedna kienet il-favorita bil-kanzunetta l-edra, kienet qed tirritorna fil-festival wara nuqqas ta' 5 snin. Sorpriża Nilla Pizzi rrifjutat li tiġi akkumpanjata mill-orkestra tas-Surmast Angelini, li kien is-Surmast riskopra t-talenti tagħha, u li għal xi żmien ukoll kien innamrat tagħha. Preferit l-orkestra tas-Surmast Semprini. L-edra ġiet klassifikata fit-tieni post. Però grazzi għal din għal-kanzunetta, Nilla Pizzi rebħet il-Festival Kanzonissima tas-sena 1958-59, fejn irnexxiela wkoll biex 500,000 kopja. Fit-tielet post mill-ġdid konna nsibu lil Nilla Pizzi flimkien ma' Gino Latilla, fil-kanzunetta Amare un'altra.
Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi, qualcosa ci ha fatto incontrar nella stessa città, ma l'amore è fragile e ho paura di perderti, incontrarsi è un miracolo che non si può ripetere. Amare un'altra dopo te non è possibile, non sono niente senza te, mi sento inutile. Se l'ape cerca il fiore, se il fiume cerca il mare, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io pensare a un altro accanto a te già mi fa piangere, chi ti comprende come me. Forse non c'è, no, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai, io vivo nel tuo cuore, tu lo sai. Amare un'altra dopo te non è possibile. Cerca il fiore, se il fiume cerca il mare, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io pensare un altro accanto a te già mi fa piangere, chi ti comprende come me. forse non c'è. No, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai. Io vivo nel tuo cuore, tu lo sai. Amare un'altra dopo te non è possibile.
L-akbar tellif f'dan il-festival kien Claudio Villa, kellu 5 kanzunetti li lebda waħda ma kienet fost ir-rebbieħa. Hekk kif tħabbar ir-riżultat, Claudio Villa beda jgħajjad li l-votazzjoni kienet imbabsa. Qal li kien ġie mwiet ħafna aktar voti milli fil-fatt ġab. Kellu jiġi maħruġ il-barra mill-kazino bil-forza u dam ħafna biex ġie ftiegħu. F'din l-edizzjoni naraw għall-ewwel darba l-parteċipazzjoni bħala kompożitur ta' Umberto Bindi. Kellu kanzunetta medjokri għall-aħħar Itrulli di Albero Bello, interpretata minn Aurelio Fierro li kien l-aktar kantant popolari napplitan f'dak il-perjodu, u d-duo Fasano. Il-kanzunetta mar nexxinix ta' salsa l-finali. Aktar il-qudiem Umberto Bindi kellu jkun fost l-aħjar kantawturi fix-xena mużikali Italjana. Iżda l-preżenza tiegħu fil-Festival ta' Sanremo qatt ma kienet waħda pożittiva.
Wasalna s-sena 1959. Waqt in sena konsekuttiva rebħa marretan Domenico Modugno u Gianni Dorelli bil-kanzunetta Piove, kompożizzjoni ta' Modugno flimkien Madino Verde. L-istess bħalma nel blu dipinto di blu saret volare, hekk ukoll din Piove saret ċaw ċaw bambina. Nella pizzi kienet għadha ħierġa friska mir-rebħ ta' kanzonissima. Iżda issa Domenico Modugno kien sar fenomenu internazzjonali u kien kważi ċert li ser jirrepet is-suċċess li kiseb is-sena ta' qabel.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vogliono fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao, bambina, bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma mentre piove piango con te.
Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò
come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
din l-edizzjoni saret bejn il-29 u l-31 ta' Jannar fil-Kazino ta' Sanremo. Wara s-suċċess ta' Volare fis-sena ta' qabel, l-organizzaturi tal-festival ridu li b'xi mod idaħlu aktar parteċipanti żgħażagħ biex jagħtu l-festival dehra aktar friska. Bħala preżentaturi intażlu Enzo Tortora, illi kien preżentatur televiżiv, attur u ġurnalist u aktar tard anki politiku. Kien meqjus bħala t-tieni l-aħjar preżentatur wara Mike Bongiorno. Jibqa' magħruf l-aktar għal dak illi baqa' magħruf bħala Caso Tortora fejn ġie akkużat bit-traffikar ta' droga u assoċjazzjoni mal-Kamorra fejn kien anki weħel 10 snin ħabs biex aktar tard kien instab innoċenti u ġie pruvat illi x-xhieda kontri kienet ivvintata. Xi ħaġa aktar pożittiva dwar Enzo Tortora hija li kien il-preżentatur tad-Domenika Sportiva u l-kwiz popolari Portobello. Interessanti li kien propju waqt dan il-festival li Enzo Tortora kien ħabbar is-separazzjoni tiegħu minn mamartu Lina Rejlo. Miegħu kien hemm tippreżenta wkoll Adriana Serra, li barra li kienet attriċi, preżentatriċi u announcer mar-Rai, kienet ukoll rebħet il-konkors ta' żbuħija ta' Miss Italia fis-sena 1941. Għal din is-sena l-orkestra kienet fdata f'idejn is-surmastrijiet Gianni Ferio u William Galassini, li kienu meqjusa bħala aktar moderni mis-surmastrijiet ta' qabilhom. Fost il-kantanti ġodda jew iżgħar fl-età konna nsibu lil Fausto Ciliano, Betty Curtis, Vilma De Angelis, Arturo Testa u Miranda Martino. Kantanti stabiliti bħal Nila Pizzi u Claudio Villa, għalkemm waslu sal-finali, ġew ikklassifikati fl-aħħar postijiet.
Il-ġurija kienet komposta minn 205 ġurat li kellhom jinbidlu wara kull serata. 95 magħżula mill-pubbliku preżenti u 110 magħżula mill-abbonati f'gazzetti u magazines u li kienu maqsuma fi 11-il seda li kellha r-raj. Kien hemm 350 kanzunetta. Li ħafna minnhom kienu akkumpanjati minn ittri ta' referenza biex jintażlu huma. Kanzunetti l-istess bħal snin ta' qabel niżlu għal 20, 10 f'kull serata. U l-aħjar 5 minn kull serata jgħaddu għas-serata finali. Neqsim mill-festival ta' din is-sena kien hemm il-kantanti Flos Andons u Carla Boni. Ir-raj kien ħareġ regolament jgħid illi ma jistgħux jieħdu sehem fil-festival familjari, ħarajjes jew koppji miż-żewġin. Għalhekk dawn iż-żewġ kantanti li ma ninsew x'kienu rebb kull festival lura fl-1953 kellhom jibqgħu barra peress li kienu l-ara jestan Natalino Otto u Gino Latilla. Waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta tuha, il-kantanta Hula De Palma għażlet li tilbes libsa sikkata u provokanti wisq. Tant illi xi dirigenti tar-raj kienu kkommentaw fuq dan il-fatt. Anke xi għaqdiet reliġjużi u l-Vatikan ikkommentaw fuq din il-libsa. Tant li De Palma rċivit madwar 5,000 fittra ta' protesta. Għal minn hekk, De Palma anke kien ġiet attakkata minn xi persuni waqt li kienet mixja fit-triq. Ħtijat hekk, għalkemm din il-kanzunetta ġiet klassifikata fir-raba pożizzjoni, kienet ġiet iċċensurata fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Fit minn post kienet ġiet klassifikata l-kanzunetta Nessuno, interpretata minn Betty Curtis u Vilma De Angelis. Kanzunetta melodjuża li però ma tantx niżlet tajjeb mal-pubbliku. Sakemm aktar tard dik is-sena stess, kellna l-kantanta Mina li ħarġet il-verżjoni tagħha ta' din l-istess kanzunetta. Din id-darba fuq stil swing kważi rock. Verżjoni li kienet suċċess kbir għal din l-kantanta kemm f'dak li jubeħ ta' diski u kemm f'dak li juwe airtime li jingħatat fuq ir-radju.
Sicura, sicura, può darmi del dolore di tutta la vita.
Nemmeni protesta għal kanzunetta rebbieħa Pjove, jew Ċaw Ċaw Bambina, għax intqal li din il-kanzunetta ma kienieċ oriġinali, iżda li fl-Amerika kien hemm kanzunetta bl-isem ta' Ciao Milady li kienet tixbaħ ferm lil din il-kanzunetta Taljana. Il-bord tal-għażla ddeċida li Pjove kellha titħalla tipparteċipa, però l-effett tal-beħ fuq id-diski kien ferm differenti fl-Amerika mis-suċċess illi kellha l-kanzunetta Volare. Dan ma jfissirx li din il-kanzunetta marret ħażin f'dak li hu beħ ta' diski, xejn minn dan, Pjove biet madwar 480,000 kopja fl-Italja u madwar 14 miljun madwar id-dinja. L-idea għal din il-kanzunetta ġiet meta Modugno kien qiegħed fl-istazzjon tal-ferrovija fl-Amerika bħala parti minn tur illi kien qiegħed jagħmel f'dan il-kontinent. Ura żewġ nambrati iselmu lil xuxin bid-dmuħ f'għajnejhom jitħallat mal-qtar tax-xita illi kienet niżla dak il-ħin. Modugno kien preparat sew u kien jistudja quddiem il-mera kull mossa illi kellu jagħmel għal din il-kanzunetta. Waqt il-provi tal-kanzunetta kien jagħmel ċert illi ma jkun hemm l-ebda ġurnalist preżenti fis-sala.
Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta ta' Gino Latilla u Arturo Testa Io sono il vento. Biklim ftit jewis Vojt li jizdaj anqallek bis-sima. Il-verżjoni ta' Arturo Testa kisbet aktar popolarità minn dik ta' Latilla u kisbet anke suċċess fil-hit parade Taljan. Kanzunetta li għalkemm ma kisbitx suċċess fil-festival iżda kienet popolari u kantanta mit-Taljani għalkemm biklim differenti kienet il-kanzunetta klassifikata fid-disa post una marċi anfa. Kienet kantata minn Claudio Villa u Gino Latilla. Il-gvern demokristjan ta' Fanfani kien għaddej minn kriżi, u t-Taljani malar bidlu l-klim ta' din għal-kanzunetta, għal-wieħed relatat mal-kriżi li kellu l-gvern.
Società degli amici del lavoro. Su, 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 cantiamo in do, componente al do. Una marcia in fa, una marcia in fa, ma giù. Una marcia per favor, per la figlia del lavoro. tuo e non conviene cuore incatenare.
L'amore va, l'amore viene e tutto può cambiare, ma la marcia dell'amore noi avremo sempre in cuore.
Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa, marcia in fa. Una marcia per favore, per la figlia dell'amore. Chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondatore. E il diploma avrà della società degli amici del lavoro.
Su, 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 cantiamo in so, con potente alzò.
Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa, marcia. Una marcia per favore, per Sanremo.
Fatt kurjus huwa li l-ewwel serata tal-festival, il-Konsilju Komunali ta' Milan kellu laqgħa pjanata għal dakinhar, però kellu jaġġorna laqgħa għal data oħra, pressi li l-maġġor parti tal-kunsiljera baqgħu id-dar biex isegwu l-festival.
Fl-1960, il-Festival ta' Sanremo wasal fl-10 edizzjoni tiegħu. Għal din l-edizzjoni ġew preżentati 453 kanzunetta illi minnhom kellhom jintażlu biss 20. Il-Kummissjoni tal-Għażla din is-sena ritornat ċiftit jewwies lejn is-snin tal-passat u f'din l-edizzjoni naraw ir-ritorn tal-Maestro Ċiniko Angelini, ir-ritorn ta' Gino Latilla, Nilla Pizzi, Achille Toliani, Tonina Torielli u Giorgio Consolini. Sfortunatament għal dawn il-kantanti il-maġġor parti tal-membri tal-ġurija li kienu jammontaw għal 389 u li kienu jimbidlu wara kull serata kienu tal-fema li dawn il-kantanti veterani kien għadda żminhom. Tal-idea kienu wkoll ħafna mill-kritiċi li ma tantx kienu ħelwin ma dawn il-kantanti fil-kummenti u l-kritika tagħhom, tant illi ħafna minnhom lanqas biss irnexxilhom jaslu sas-serata finali. L-edizzjoni ta' din is-sena ittellet bejn 28 u 30 ta' Jannar u kienet ippreżentata minn Paolo Ferrari, illi kien attur, doppjatur u preżentatur televiżiv flimkien mal-preżentatriċi u ġurnalista Enza Sampo. Kien żmien li bdew ħirġin il-kantanti urlatori bil-Malti dawk li jgħajtu u jonqsu il-kantanti tradizzjonali. Id-direzzjoni artistika kienet affidata f'idejn Ezio Radelli, li barra li rrid li jkollu festival tajjeb, rrid ukoll imur tajjeb f'dak li hu profitt. Lil Radelli niftakruha aktar tard jorganizza festivals bħal Cantagiro, un disco per l-estate u l-konkors ta' sbuħija Miss Italia.
Bħal edizzjonijiet ta' qabela, din l-edizzjoni wkoll ġiet imxandra b'mod dirett fuq ir-radju sekonda rete u anke fuq it-televiżjoni. Huwa kalkulat li din l-edizzjoni rawa madwar 30 miljun persuna. Sa mill-bidu r-rebbieħ ta' żewġ festivals preċedenti, Domenico Modugno kien jidarus nervuż. X'aktar xi kien qed jinduna li kien ħasbal fl-għażla tal-kanzunetta għal din il-festival. Kellu għażla bejn żewġ kanzunetti, hija jew inkella libero. Martu Franca Gandolfi kienet favur il-kanzunetta hija. Però Domenico Modugno rrid jagħmel ta' rasu u prefera l-kanzunetta l-oħra, Libero. Fil-faġġara li hija kienet kanzunetta li kisbet suċċess aktar minn Libero, tant li spiċċat waħda mill-aħjar kanzunetti ta' Modugno, kemm fl-Italja kif ukoll madwar id-dinja. Anke Elvis Presley kellu l-verżjoni tiegħu ta' din għall-kanzunetta waqt li Libero waslet biss sat-tieni pożizzjoni.
Che t'arri in fondo al mare. Corre la vera mia, corre per il suo mare, chi la può mai fermare? E naviga, naviga, scivola, scivola col vento va verso la libertà. Libero, voglio vivere, è fantastico, è incredibile. Incredibile è la vita che chiama me.
Biex jinterpreta din il-kanzunetta, modun joxtaq li jkun libes ta' ħabsi, peress li libero tfisser ħieles, talba li ovvjament ġiet miċħuda mill-organizzaturi. Abbinat ma' Modunjo biex jinterpreta din il-kanzunetta kien hemm Teddy Reno, li kien qed inaqqas sew mill-popolarità li kellu. Kif telgħu il-Polozz, Modunjo kellu jkanta fl-ewwel parti tas-serata finali, waqt li Teddy Reno kellu jkanta fit-tieni parti tal-kompetizzjoni. Dik aktar viċin il-votazzjoni. Ġara li x'ħin sar il-ħin għal Modunjo biex ikanta dan baqa' ma derx. Għalhekk minn floku kanta Teddy Reno biex Modunjo kanta fit-tieni parti. Biex jispjega raġuni għal ma derx fil-ħin għall-interpretazzjoni tiegħu, Modunjo qal li kien ħaxi pilloli tal-irqad u baqa' rieqet. Fost il-kantanti ġodda li kellna din is-sena kien hemm Mina li jisima proprio huwa Anna Maria Mazzini, magħrufa wkoll bħala t-tigra ta' Cremona. Mina dak iż-żmien kellha biss 16-il sena. Minkejja l-età pjuttost żgħira tagħha, Mina kienet kantanta brava u diġà kellha numru ta' suċċessi. Fosthom Tintarella di Luna, li ftit ġimgħat qabel kienet fl-ewwel post fil-klassifika Taljana.
Kellha wkoll persuna sabiħa. Un tlaqet bċabċib u tfiħta fjuri waqt li kienet tinterpreta l-kanzunetta tagħha fis-serata finali. Però Mina ma kienitx adattata biex tkanta f'kompetizzjoni. Kienet nervuża u eċċitata għall-aħħar tant illi qabel kellet fuq il-palk tinterpreta l-kanzunetta tagħha infexxet tibki. Bil-kompożitur Umberto Bindi jipprova jsabbara. Kienet abbinata biex tkanta wkoll ma' Teddy Reno, kantant illi l-istil ta' mużika tiegħu kien totalment differenti minn dak ta' Mina. Il-kanzunetta l-interpretat kienet È Vero, li għalkemm waslet sa' sitt post, ma nistgħux ngħidu li kienet xi waħda mill-aħjar kompożizzjonijiet ta' Bindi, jew xi waħda mill-aħjar interpretazzjonijiet ta' Mina. Mina kienet tilbes il-biss modern, li ma tantx kien jinżel tajjeb mal-maġġoranza tal-pubbliku Taljan. Kienet tpejjeb u kienet tkun fil-kumpanija ta' arġiel differenti. Kienet ukoll tgħid il-istess kienet xi ħaġa li tagħmilha bippjaċir. Dan kien wisq għal ċerti membri tal-ġurija li probabbilment ikkastigawha permezz tal-vot tagħhom. It-tieni kanzunetta li kellha Mina, Non sej Felice, anqas biss waslet sal-finali. Però kien hemm xi ħaġa pożittiva għal Mina f'dan il-festival, dik li ltaqat mal-kantant kompożitur Gino Pauli, li proponiela tinterpreta l-kanzunetta tiegħu Il-ċielo in una stanza. Bla dubju, waħda mill-isbaħ kanzunetti għal Mina u anke għal kompożitur Gino Pauli. Li wkoll kanna l-interpretazzjoni tiegħu.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Kantanti ġodda oħra insibu lil Ġew Sentieri, kellu repertorju vast u barra bit-Taljan kien ikanta wkoll bil-Franċiż u wkoll kien jinterpreta kanzunetti Amerikani. Ġew kien ikanta f'diversi postijiet, però l-aktar fuq vapuri tat-turisti. F'wieħed mix-shows tiegħu fuq vapur turistiku, il-baħar kien tant imqalleb li waqt waħda mill-kanzunetti tiegħu kien ser jaqa' u biex ma jaqax għamel qabża fuq il-palk. Il-mossa ntoġbut u baqa jagħmel din il-qabża waqt ix-shows tiegħu. F'din l-edizzjoni Ġew Sentieri rnexxielu jasal sal-pożizzjoni numru 3 bil-kanzunetta Quando vien la sera.
Quando vien la sera, solo per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Quando cala il sole e la luna appare, tu non puoi mancare. Mentre bacio te, mentre baci me, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, 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 son qua, son qua, son qua, solo per te. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, solo per te.
Din il-kanzunetta hija stil Mambo Rock, kompożizzjoni ta' Alberto Testa u Carlo Alberto Rossi. Kienet suċċess kbir anke fl-Amerika, tant li kellha interpretazzjoni tajba ħafna minn Bing Crosby. Fl-ewwel post ġiet il-kanzunetta romantika interpretata minn l-urlatore Tony Dallara u l-melodiku Renato Rachel, illi kiteb ukoll il-mużika fuq klim ta' Dino Verde. L-sena ta' qabel kien lill-Modugno bil-kanzunetta Piove. Jinnat li din il-kanzunetta kienet dedikata għal maħbuba ta' Renato Rachel, Higgett Cartier. Kienu żewġ interpretazzjoni differenti, u l-pubbliku seta' jagħżel bejn il-modernista Dallara u l-melodiku Rachel. Li jżguru għal-fatt li din il-kanzunetta kienet iddominat fuq il-kanzunetti l-oħra kollha. Tant li waqt li romantika ġabet 186 vot, it-tieni klassifikata Libero ġabet biss 84, bit-tielet klassifikata kwando vjalla si raġib 26 vot.
Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te, perché sei come me, romantica. Tu sei romantica. La semplicità nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol. Come fai tu? Tu sei l'amore che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me. Ed io che accanto a te son ritornato a vivere, a te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei, tu sei la musica che ispira la.
Il-festival Renato Rachel kien ftit skomdu joħroġ bħala rebbieħ fuq Domenico Modugno u stqar li hu kien mar il-festival mhux biex ikisser id-dittatura mużikali ta' Modugno iżda biex jippromuovi l-kanzunetti ġodda tiegħu. Minnaħa tiegħu Modugno b'mod diplomatiku qal illi ħa gost li l-inviċibilità tiegħu ġiet meluba. Kemm Rachel kif ukoll Modugno ddikjaraw illi ma kinux lesti jerġgħu jieħdu sehem aktar f'dan il-festival. Fil-programmi li ġejjin naraw min minn dawn iż-żewġ kantanti żamm kelmtu.
Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.
dacchi nel programma Mil Casi No Salariston, focchit bau ricerca da Carmeno D'Amato. Nisted nu cont cun umana al programma Ior. Pallum gemma, flestesin.
Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Più mi di parole
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare. Insieme a un altro viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare, canteremo.
Proviamo a crederci e poi vedremo.
Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo.
Sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni. Quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fa ridere, fan piangere, ci ricascheremo.
Perché Sanremo è Sanremo. Oh.